Ert News Radio 105,8.
Είμαστε και εμείς, απόγευμα Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου. Η μέρα πια έχει μεγαλώσει αρκετά. Μία υποψία άνοιξη, τη νιώσαμε πάντως σήμερα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Ert News Radio 105,8. Μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα την Ert Echo και φυσικά μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Ert News Radio, δύο λέξεις. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπικού. Η πόλη έξω άναψε τα φώτα και το βράδυ πλησιάζει. Από όλα έχει το απόψινό μενού, θέατρο, μουσικές, χορό, εκθέσεις, ό,τι ποθεί η ψυχή μας. Για μία ώρα ως τις 8 αφού γκραζόμαστε τον παλμό της πόλης μας. Καλλιτεχνικά νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, γιατί πάντα κάτι τρέχει στην πόλη έξω. Φεβρουαρίου και δεν γίνεται να μην θυμηθούμε τον φτωχό και μόνο καουμπόι της μουσικής μας. Μια ημέρα σαν τη σημερινή, 7 Φεβρουαρίου του 2017, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έφυγε για άλλους γαλαξίες. Γεννήθηκε στην Κυψέλη τον Ιούλιο του 1943, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Πάρε αν θες και το κορίτσι σου μαζί κι όλα αυτά που σου τις πάνε ξέχασέ τα. Όσοι το έκαναν δεν ήταν χάζι. Είναι όμορφο να τρέχει σε άδειους δρόμους.
Ασχολήθηκε αποκλειστικά μόνο με τη μουσική. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και σημαντικός σταθμός ήταν η μουσική του για τη θεατρική παράσταση «Η πόλη μας», παράσταση του 1970. Φυσικά χαρακτηρίστηκε ως ο φτωχός και μόνος καουμπόι της ελληνικής μουσικής. Όλα τα τραγούδια του είχαν το στοιχείο της νοσταλγίας και συνδύαζε τη τζαζ και την pop με ελληνικά στοιχεία. Έμεινε στην ιστορία με το πάρτι στη Βουλιαγμένη που διοργάνωσε το καλοκαίρι του 1983. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Άννα Βαγένα και το 1999 δημιούργησαν τη σκηνή του Μεταξουργίου που συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του και τώρα. Πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου του 2017 σε ηλικία 73 ετών.
Είναι όμορφο να τρέχει στα λιβάδια κι από λόφους να περνά στα θηλυνά. Να αντικρίζεις πολύ σαν γνωστές τα βράδια και να μην σταματάς πουθενά.
Πρώτος θεατρικός σταθμός για σήμερα στην εκπομπή μας, το Εθνικό Θέατρο, εκεί στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, στο κτίριο Τσίλερ. Πριν τέλη Ιανουαρίου ξεκίνησε η παράσταση Ιεροτελεστία, που βασίζεται, που είναι του Γκίγιον Πουά, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Θεοδωρίδη, που έχει και τη δραματουργία επεξεργασία μαζί με την Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου, θα μας το πείτε αυτό κύριε Θεοδωρίδη, και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χαιρόμαστε, γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε αυτό το έργο, να μάθουμε για αυτό το έργο. Μία παράσταση που μιλά για την απώλεια, την ανθρωπινότητα, αλλά και για τη γιορτή της ζωής.
Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά το έργο είναι μία συλλογή αφηγήσεων διαφόρων ανθρώπων, χωρίς κάποια ενιαία, ας το πούμε, δραματουργική συνθήκη, που όλες τους, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής που είναι μία απώλεια. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι αυτοί στη σκηνή αφηγούνται το πώς αφηγούνται μία απώλεια πολύ βασική, έναν θάνατο πολύ σημαντικό στη ζωή τους, που τους άφησε ένα τραύμα και τον τρόπο που, με τον οποίο μπόρεσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά από αυτό. Και είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε, καταρχάς, γράφτηκε το 2021 και πήρε...
Επί πανδημίας δηλαδή.
Ναι, επί πανδημίας ακριβώς. Ο Γκιγιόμ Πουά πήρε συνεντεύξεις 300 περίπου ανθρώπων από διάφορες τάξεις, ηλικίες, κοινωνικά στρώματα. Και στην αρχή το ερώτημα ήταν ποιο είναι το σημαντικό τραύμα της ζωής σας, και συνειδητοποίησε πάρα πολύ γρήγορα ότι όλοι του μιλούσαν για έναν θάνατο. Οπότε αποφάσισε να στρέψει όλη του την έρευνα και όλο του το, να γράψει αυτό το έργο, και να έχει να κάνει στην ουσία κυρίως με το θάνατο, αλλά και το πώς μπορείς να ξεπεράσεις αυτή την απώλεια για να μπορέσεις να συνεχίσεις πραγματικά τη ζωή σου. Γιατί εγώ πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να αφορμάται από το θάνατο, αλλά στην ουσία για την ίδια τη ζωή μιλάει. Δηλαδή για το πώς...
Γιατί είναι ένα κομμάτι πολύ φυσικό της ζωής.
Ακριβώς. Είναι παραδόξως ένα κομμάτι της ζωής είναι ο θάνατος, ναι, ακριβώς.
Κύριε Θεοδωρίδη, εκτός από αυτές τις ιστορίες, τις συνεντεύξεις που πάρθηκαν στην περίοδο εκείνη με περισσότερο προσέγγιση στο θάνατο, μπήκαν και ελληνικές ιστορίες.
Ναι, μπήκαν τρεις ιστορίες γραμμένες από την Ιζαμπέλα Κωνσταντινίδου, τη μόνιμη συνεργάτητά μου, κυρίως γιατί είχα την ανάγκη να μιλήσω και για την ελληνική πραγματικότητα σήμερα, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει ένα έντονο γαλλικό χρώμα και είχα μια ανάγκη περισσότερο να υπάρχουν και τρεις ιστορίες μέσα που να μας θυμίζει, ας το πούμε, μια πραγματικότητα κοινωνική.
Δική μας, να μας είναι πιο οικία η πραγματικότητα αυτή που όλοι τη ζήσαμε, αλλά είναι σπουδαίο και οι ελληνικές ιστορίες θα μας είναι ακριβώς, θα μας αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Ήδη έχετε ξεκινήσει. Ο στόχος είναι ότι της παράστασης, αυτό το ζητούμενο και με αφορμή το θάνατο, για τη ζωή και την αισιοδοξία της ζωής θα φύγουμε, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Ή για το φυσικό, φυσικό πράγμα, τη φυσική απώλεια που είναι ο θάνατος.
Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το συνειδητοποίησε και η καρτεδιά και τον προβόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει για το θάνατο. Πραγματικά, δηλαδή, έρχεσαι αντιμέτωπος με το δικό σου παρελθόν, με ιστορίες που έχεις ακούσει, που έχεις ζήσει. Και συνειδητοποιείς, βέβαια, προφανώς συνειδητοποιήσατε κατά τη διάρκεια των προβόνων, ότι ήξερα και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκα ότι ουσιαστικά είναι ένας βατήρας ο θάνατος για να μπορείς να μπορείς να εκτιμήσεις πόσο σημαντική είναι η ζωή και πόσο λίγη είναι στην ουσία η ζωή. Πόσο μικρή είναι. Το οποίο ακούγεται προφανώς κλισέ, αλλά είναι πραγματικά
είναι
αυτό.
Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να πάψουμε να το θεωρούμε κλισέ και να βρούμε πραγματικά το νόημα που κρύβεται πίσω από αυτό το κλισέ. Δηλαδή να σκάψουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι λέει.
Αυτό που πρεσβεύει και το έργο και αυτό που το λένε συχνά οι ήρωες είναι ότι δεν δίνεται πια, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες και ειδικά στα αστικά κέντρα, δεν δίνεται πια χρόνος για να κατανοήσεις την απώλεια. Δηλαδή θέλουμε να ξεμπερδεύουμε πάρα πολύ γρήγορα με το θάνατο. Θέλουμε να το κουλώνουμε και μέσα σε ένα απόγευμα να έχει τελειώσει και η
κοινωνία. Πάει, τελείωσε, πάμε. Ναι.
Και στην ουσία αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι που μας αφήνει τα μεγαλύτερα τραύματα.
Είναι αλήθεια.
Ενώ οι παλιότερες κοινωνίες και ειδικά κοινωνίες, ας πούμε, και ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και τώρα στην επαρχία, ο χρόνος που δίνουν στο πένθος είναι αυτός που επιτρέπει μια γέφυρα στον άνθρωπο να μπορέσει να κατανοήσει, να καταλάβει πολύ καλά την απώλεια και να προχωρήσει πιο, ας το πούμε, αλόβητος στη ζωή του.
Εδώ οπότε είναι η ακριβώς, γιατί έχει ιεροτελεστία ο θάνατος.
Ακριβώς.
Κύριε Θοδωρή, να πούμε λίγο τις ημέρες.
Ναι, είναι Τετάρτη και Κυριακή στις 7.
Ωραία.
Και μετά Παρασκευή, Σάββατο και Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο είναι στις 8.30 στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος στο Τσίλερ.
Εξαιρετικά. Γιώργος Κισανδράκης, Κωνσταντίνος Κρομίδας, Θάνος Μαγκλάρας, Ιωάννα Μαυρέα, ένας θίασος μεγάλος επί σκηνής. Και είπαμε στη νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος στο κτίριο Τσίλερ. Η ιεροτελεστία του Γκιγέμ Πουά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θοδωρίδη. Είναι ευχάριστο που η εθνική μας σκηνή παρουσιάζει έργα έτσι ξεχωριστά και ιδιαίτερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
Να είστε καλά. Καλή
γεια
συνέχεια.
Σας.
Γεια σας. Go on when I was all alone. You were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever been through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. You're with me in every day. I hear your voice inside.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις θεατρικές σκηνές της πόλης μας και θα πάμε στο θέατρο Πορεία, εκεί όπου τη Δευτέρα έχει πρεμιέρα το έργο «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Ουάιλντ, αλλά με τη βραβευμένη εκδοχή του Κιπ Ουίλιαμς, του Αυστραλού συγγραφέα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Νάντια Κοντογιώργη, η οποία ερμηνεύει το Ντόριαν Γκρέι στη σκηνή μόνη της. Κυρία Κοντογιώργη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Κάθε φορά κάνουμε τόσο ωραίες συζητήσεις για το θέατρο.
Χαίρομαι και εγώ που είστε εδώ. Αγαπάμε πάρα πολύ τις δουλειές σας και πόσο μάλλον αυτό το έργο που μετά την πορεία που έχει κάνει, εξαιρετική πορεία, και στο West End και στο Broadway, νομίζω για πρώτη φορά παρουσιάζεται αυτή η διασκευή εδώ.
Ναι. Δεν θα προλάβαινε και νωρίτερα. Γιατί ήταν
το 25 βραβεύτηκε με δύο Τόνιο ο συγγραφέας.
Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερη η διασκευή, γιατί ουσιαστικά συστήνει μια νέα αφηγηματική γλώσσα θεατρική. Mm. Συνδέει τον κινηματογράφο, το digital performance και το θέατρο. Και μάλιστα σε μονόλογο και μάλιστα με ένα κλασικό κείμενο όπως το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι.
Και με πρωταγωνίστρια γυναίκα.
Ναι. Και χαίρομαι που το λέτε, γιατί και η επόμενη επιλογή του, επειδή αυτό βραβεύτηκε ως concept και το συνεχίζει το project mm-hmm. αυτό, γιατί έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στο West End με το Olivier, τώρα θα το συνεχίσει, θα κάνει και το με τη Cynthia Erivo, το Dracula, με τον ίδιο τρόπο, πάλι μονόλογο, οθόνες, 26 ρόλοι. Είναι δηλαδή, υπερασπίζεται αυτή την αφηγηματική γλώσσα, γιατί βλέπετε είναι κάτι που λειτουργεί και κάτι που αρέσει πολύ και στο κοινό και το γοητεύει.
Πάλι γυναίκα θα είναι η ηρωίδα.
Ναι,
μας
ναι.
αρέσει αυτό, γιατί όλους αυτούς τους ήρωες τους έχουμε συνδυάσει μέσα από μια ανδρική οντότητα από τη μια και βέβαια ναι. ψυχοσύνθεση, έτσι. Οπότε έχει ενδιαφέρον πώς μια γυναίκα μπαίνει σε αυτούς τους ρόλους, και εδώ που τα λέμε ερμηνεύεται 26 ρόλους.
Ναι, είναι 26 ρόλοι.
Τι απίθανο πράγμα είναι αυτό. Ανυπομονούμε για τη Δευτέρα, κυρία Κοντογιώργη. Για πείτε μου λίγο την εμπειρία αυτή.
Κοιτάξτε, πέραν των 26 ρόλων, στο οποίο φυσικά θα αναφερθώ, μ' αρέσει που αναφέρατε το θέμα του φύλου, γιατί όντως στις πρόβες κατέληγα συνέχεια στο ότι μου επιβεβαιώνεται μέσα από το πέρασμα από 26 διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις και σωματικότητες, πως μάλλον το θηλυκό στοιχείο μέσα μας μπορεί να αντιληφθεί την κοινή πηγή μέσα την οποία προερχόμαστε όλοι, την κοινή πηγή δακρύων, την κοινή πηγή χαράς, την κοινή πηγή αγάπης. Οπότε δεν θεωρώ τυχαία την επιλογή γυναίκας από τον ίδιο τον Κιπ Ουίλιαμς. 26 ρόλοι είναι φυσικά είναι μια πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα μας φαίνει σε τέτοια βαθιά επαφή με την αλήθεια. Είμαστε όλοι κάπως λευκά χαρτιά και έχουμε εκφάνσεις σε ιστορίες ζωής. Και διαμορφωνόμαστε από τη ζωή, από τις σχέσεις μας. Και αυτό που και ο Όσκαρ Ουάιλντ, αλλά και ο Κιπ Ουίλιαμς σε αυτή τη διασκευή επισημαίνει, είναι ότι ο εξεταζόμενος βίος είναι η καλύτερη πηξίδα για να ζει κανείς έναν συνειδητό και πιο αυθεντικό και ειλικρινή τρόπο ζωής.
Και η επίγνωση, φαντάζομαι, ότι το να πραγματικά να αγαπάς αυτή την πηγή που λέτε,
ναι.
που ανακαλύπτετε.
Ναι, και να έχεις επίγνωση ότι αποτελείς μέρος αυτής.
Ακριβώς, ακριβώς. Η ιστορία του Ντόριαν Γκρέι είναι ότι προκειμένου να μείνει αιώνια νέος, καθώς είδε το πρόσωπό του στο πορτρέτο, εύχεται να διατηρεί στην αιώνια νεότητα και βεβαίως να γερνάει ο πίνακας, ενώ ο πίνακας γερνάει, αυτός να παραμένει νέος, σωστά.
Ναι, ο πίνακας γερνάει όχι μόνο από τη φυσική φθορά του χρόνου, αλλά γερνάει και αλλοιώνεται κάθε φορά
από τη συμπεριφορά του και από τις πράξεις και από αυτά που κάνει. Από αυτά που κάνει. Που επιλέγει βέβαια μια ζωή έκλειτη, ανήθικη γενικά. Και μετά καταλήγουμε στο πόσο τελικά βλέπει όλα αυτά, μπορεί να μην κατηγράφονται στο πρόσωπό του, Αλλά γερνάει ο πίνακας, ναι.
Καταγράφονται στον καθρέφτη της ψυχής του, ναι.
Στον καθρέφτη της ψυχής του.
Όπως για όλους μας όταν έχουμε τη γενναιότητα να τον δούμε.
Σπουδαίο έργο, μεγάλη πρόκληση για σας, κυρία Κοντογεώργη. Πείτε μου, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο, πέρα από αυτό πολύ σπουδαίο που μας είπατε, γιατί ανακαλύπτοντας την πηγή, ναι, ή τουλάχιστον φτάνοντας αυτό, ποιο άλλο στοιχείο ήταν αυτό που σας δημιούργησε τις μεταμορφώσεις όλες αυτές, 26 τον αριθμό, ναι, που καλείστε να υπηρετήσετε.
Είναι τόσο διαφορετική η ρόλη μεταξύ τους που πραγματικά αισθάνομαι λες και υπηρετώ όταν στην πρώτη πρόβα ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος, ο σκηνοθέτης μας, μας ζήτησε να πούμε μια λέξη για το συγκεκριμένο έργο. Εμένα μου έχει η λέξη όπερα, γιατί είναι η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει μέχρι στιγμή στην θεατρική μου πορεία και ταυτόχρονα δημιουργική, και έχει μέσα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αγνώστου, στο οποίο έπρεπε να συμπεριφερθούμε έχοντας την επίγνωση πως οφείλουμε να δώσουμε το πιο υψηλό κομμάτι και συναισθηματικά και αισθητικά και ερμηνευτικά και όλα. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο, όχι μόνο γιατί περνώ μέσα από τις μεταμορφώσεις αυτές, οι οποίες επιτυγχάνονται και μέσα από μέσα τη δική μου ερμηνευτικότητα, αλλά και μέσα από τα κοστούμια, το make-up, τις οθόνες, έχουν κάποια προμαγνητοσκοπηθεί, γιατί συνδιαλέγουμε συνέχεια με οθόνες και ταυτόχρονα με live feed. Οπότε είναι μια συναφήγηση. Αλλά το πολύ επίσης ενδιαφέρον και δύσκολο ήταν ότι αυτό έπρεπε να γίνει με ένα τεχνικό τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί, δεν έχει ξαναυπάρξει στην Ελλάδα.
Τεστ μεγάλο υπήρξε, δηλαδή.
Ναι, όπως δεν υπήρξε και μέχρι πέρσι πουθενά στον κόσμο. Είναι πρώτη φορά συστήθηκε στο Λονδίνο και στην Αμερική με αυτή την διασκευή. Οπότε το ότι αναγκαστήκαμε να υπηρετήσουμε αυτό το μονόλογο με την έξτρα τεχνική δυσκολία του νέου τρόπου αφήγησης, αυτού του κινηματογράφο-θεάτρου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ταξίδι και θέλω να δω τώρα, γιατί τώρα ξεκινάει το πιο δύσκολο και μεγάλο και υπέροχο ταξίδι, που θα μπει και ο κόσμος μέσα και θα ξεκινήσει αυτός ο διάλογος.
Είναι μια πρόκληση και είναι κάτι καινούριο και για εσάς, τους καλλιτέχνες, και για τους θεατές.
Για όλους μας, βέβαια.
Και φαντάζομαι είναι και μια καινούργια εποχή που ξεκινάει στο θέατρο, ή που έχει αρχίσει, που αρχίζουμε και τη βλέπουμε, ή αρχίζουμε και επικοινωνούμε μαζί της με αυτή τη νέα εποχή.
Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Τώρα είδα και τον Ιαν Μακέλεν που συμμετέχει σε μια παράσταση AI, στην οποία οι θεατές φορούν γυαλιά AI και συμμετέχουν με τους τοπιούς, με τα ολογράμματά τους με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Σίγουρα όμως η συγκεκριμένη διασκευή φέρει πολύ το ανθρώπινο κομμάτι σε αντίθεση με την τελειότητα που έχει και η άφθαρτη νεότητα και της μηχανής και του AI και της τεχνολογίας. Το φαίνει πολύ καθαρά αυτό και συμβολικά
στο
και
σήμερα, κυριολεκτικά. Ναι. Ωραία. Σκηνοθεσία Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος. Ναι. Μετάφραση Τζούλια Διαμαντοπούλου. Επισκηνής Νάντια Κοντογεώργη.
Που μοιράζομαι τη σκηνή με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Είναι ο digital performer.
Ωραία.
Που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια και της παράστασης. Τα κοστούμια, η Ευελίνα Δαρζέντα, οφείλω να τα αναφέρω, ξέρετε, γιατί
ναι, εγώ τη φωτογραφία είδα και ξετρελάθηκα και το μακιγιάζ. Έτσι.
Λοιπόν, είναι όλοι συντελεστές, ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι τόσο δύσκολο project. Είναι όλοι συντελεστές, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά αυτή. Και επειδή φέτος κλείνω και 20 χρόνια στο θέατρο.
Να τα κατοστήσετε.
Σας ευχαριστώ. Είναι για μένα μια προσωπική γιορτή. Σε κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλης τεχνικής δυσκολίας και ταυτόχρονα ειδονής και καλλιτεχνικής απόλαυσης.
Θεατρο
και ταυτόχρονα πόρη. Συστήνουμε και αυτό τον καινούριο τρόπο ως αφορμή προς συζήτηση για το πού πάει το θέατρο και πού πάνε οι νέες αφηγηματικές γλώσσες που εφευρίσκονται.
Χρειαζόμαστε αυτή την πρόκληση. Το θέατρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ξέρει πολύ καλά να δίνει αυτό που οφείλει να δίνει. Θέατρο Πορεία, Δευτέρα, πρεμιέρα, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα, Τρικόρφων 3, στην Αθήνα γνωστό ο χώρος, ο θεατρικός. Θέατρο Πορεία, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι με την βραβευμένη εκδοχή του Κιπ Γουίλιαμς. Κυρία Κοντογεώργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Νομίζω τώρα είσαστε στις πρόβες, το ξέρω, μέσω μηνυμάτων μιλούσαμε.
Τώρα, ναι,
τώρα κορυφώνεται. Έλα, και τη Δευτέρα, και τη Δευτέρα όλα καλά, θα φύγει το άγχος.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας
Με το καλό, με το καλό. Να είστε καλά. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ιδιαίτερα ανθρώπινο, βαθιά ανθρώπινο, κοινωνικό και ρεαλιστικό. Τερμίτες ο τίτλος, μια παράσταση για τους αόρατους ήρωες της αναπηρίας. Δεύτερη χρονιά παραστάσεων στο θέατρο Ίσον και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Καστρίτση, ο οποίος έχει τη σκηνοθεσία, τη σύλληψη, τη σκηνοθεσία, παίζει και στην παράσταση, να μας πει και το κείμενο, να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο που καταπιάνεται με τους ανθρώπους που φροντίζουν άλλους ανθρώπους που έχουν αναπηρία. Κύριε Καστρίτση, έχετε κάνει μία έρευνα και έχετε συμπεριλάβει συνεντεύξεις ανθρώπων που είναι οι φροντιστές ανθρώπων με αναπηρία. Σωστά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Τραμπίκου, και χαίρομαι πολύ που είμαι απόψε μαζί σας στο πρώτο πρόγραμμα και μιλάμε μαζί.
Μιλήστε μας, γιατί πραγματικά σε κάθε οικογένεια όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα σοβαρό υγείας, έρχονται σε δεύτερη μοίρα οι φροντιστές.
Όπως λέτε και εσείς, έχει να κάνει με το κομμάτι του πώς κάποιες φορές βλέπουμε ότι όταν χρειάζεται διφροντίδα ένα πρόσωπο της οικογένειάς μας, όταν δεν υπάρχει κάποια στήριξη, δυστυχώς κάποιες φορές καταλήγει να είναι ένα βάρος αυτό.
Βέβαια. Και είναι ένα βαθιά κοινωνικό θέμα. Έτσι.
Ακριβώς. Και... στην ουσία εμείς ξεκινήσαμε μια έρευνα πριν από περίπου 2 χρόνια. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε συνεντεύξεις με ανθρώπους, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας το πώς νιώθουν σε σχέση με τη θέση τους ως φροντιστές μέσα στην οικογένειά τους, φροντίζοντας κάποιο οικογενειακό τους πρόσωπο. Mm-hmm. Η παράσταση δεν φέρνει βέβαια τα βιώματά τους, ως προσωπικά βιώματα, mm-hmm. σαν ντοκουμέντα. Mm-hmm. Φέρνει το κομμάτι του πώς βλέπουν αυτή τη θέση τους ως φροντιστές mm-hmm. μέσα στην οικογένεια.
Φαντάζομαι, κύριε Καστρίτση, εδώ είναι πώς τελικά οι φροντιστές είναι και πολύ μόνοι τους τελικά.
Μέσα από το έργο μας δείχνουμε πώς δύο αδέρφια στην ουσία, mm-hmm. που είναι οι δύο βασικοί ήρωες του έργου, τέλος πάντων αυτοί οι δύο ήρωες, mm-hmm. πώς ζουν στην Αθήνα του σήμερα, mm-hmm. και πώς πιο συγκεκριμένα μια γυναίκα φροντίζει τον αδερφό της, ο οποίος είναι εγκεφαλικά παράλυτος, mm-hmm. και προσπαθεί μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά και από την κοινωνία φυσικά, mm-hmm. πώς προσπαθεί τέλος πάντων μαζί με τον αδερφό της να διεκδικήσουν λίγο περισσότερο γέλιο μέσα στη ζωή του.
Mm. Πολύ όμορφο αυτό που είπατε, να διεκδικήσουν το γέλιο, λίγο περισσότερο γέλιο μέσα στη ζωή τους, διότι πραγματικά δεν υπάρχει ουσιαστική υποστήριξη από την κοινωνία.
Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Όταν ένας άνθρωπος χρειάζεται φροντίδα μέσα στην οικογένεια, συνήθως αυτό το άτομο που θα το φροντίσει θα είναι ένα άλλο μέλος της οικογένειας, mm-hmm. και συνήθως αυτό το άλλο άτομο θα είναι ένα άτομο που θα το παραμελήσει η υπόλοιπη κοινωνία.
Ναι, ναι. Σαν να είναι αόρατη. Τους αντιμετωπίζει η κοινωνία σαν ένα, ή τουλάχιστον έτσι νιώθω, ότι είναι κάτι, ναι, εντάξει, υπάρχει δυσκολία πολύ, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Δεν υπάρχουν έτσι υποστήριξη, συστηματική υποστήριξη από την κοινωνία.
Ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε.
Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, στο Θέατρο Ίσον, λέτε ότι την παράσταση την αφιερώνετε στις γυναίκες της ζωής σας.
Ακριβώς, εδώ πέρα έρχεται το κομμάτι του προσωπικού βιώματος, επειδή στην παράσταση έχει να κάνει με το πώς εγώ και η Δανάη Ντέμου που το γράψαμε μαζί, έχουμε τα δικά μας βιώματα από τις δικές μας οικογένειες. Mm-hmm. Εγώ από τη δική μου πλευρά έχω το κομμάτι το πώς η δική μου μητέρα mm-hmm. έχει φροντίσει, φρόντιζε και συνεχίζει να φροντίζει άλλα μέλη της οικογένειάς μας όταν εκείνα βρίσκονται στην ανάγκη της φροντίδας.
Άρα υπάρχουν και οι προσωπικές εμπειρίες μέσα, ένας τρόπος ακόμα περισσότερο να εκφράσετε, το έχετε δει δηλαδή και ξέρετε πώς συμβαίνει και τι συμβαίνει.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να πούμε λίγο και τους συντελεστές.
Φυσικά.
Λοιπόν, τη σκηνοθεσία, τη σύλληψη την έχετε εσείς. Το κείμενο μαζί με τη Δανάη Ντέμου.
Πολύ σωστά.
Και
επίσης, επίσης στην παράσταση παίζουμε εγώ, η Δανάη Ντέμου και ο Μάνος Ζούρας. Mm-hmm. Καλλιτεχνικά έχουν συνεργαστεί μαζί μας άνθρωποι που εκτιμάμε πολύ και μας έχουν στηρίξει σε αυτό το project, mm-hmm. όπως ο Ηλίας Καρακοσταντάκης, ο Κωνσταντίνος Σιώζος και η Βάλια Καλογρίδη.
Ωραία.
Τα σκηνικά μας έχει επιμεληθεί μαζί με τα κουστούμια η Μυρτώ Στέλλα Σπανού. Mm-hmm. Και την αφίσα μας την έχει φτιάξει η Κική Παναγιωτάκη.
Έχετε ήδη ξεκινήσει από 1η Φλεβάρη. Την προηγούμενη
Σωστά.
Κυριακή. Θα είσαστε τις Κυριακές, κάθε Κυριακή στις 9 μέχρι τις 8 Μαρτίου, σωστά?
Πολύ σωστά, στο Ίσον.
Στο Ίσον που είναι Μελενίκου 33, στο Βοτανικό, πολύ κοντά στο μετρό του Κεραμικού, δίπλα σχεδόν.
Ναι, είναι λίγα λεπτά.
Κύριε Καστρίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να το πούμε ότι είναι για δεύτερη χρονιά η παράσταση, δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος το αγάπησε, το αγαπάει και θα το αγαπήσει όσοι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν να το δουν. Τερμίτες λοιπόν, μία παράσταση για τους αόρατους ήρωες της αναπηρίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καστρίτση. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Θεατρικές σκηνές της πόλης, μια πραγματικά ζωντανή, πολύχρωμη πραγματικότητα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα έχει από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στην ευρωπαϊκή θεατρική σκηνή. Νέα έργα, έργα κλασικά, κωμωδίες, δράματα, όλα. Πρεμιέρα σήμερα με τον έμπορο της Βενετίας του Βίλιαμ Σέξπιρ στο θέατρο 104. Το αριστούργημα του Βίλιαμ Σέξπιρ, ο έμπορας της Βενετίας στο θέατρο 104, το κλασικό έργο που αναδεικνύει θέματα δικαιοσύνης, ηθικής, έρωτα και εξουσίας. Πέντε ηθοποιοί ερμηνεύουν 13 ρόλους, αξιοποιώντας τον γελοτοπιό ως θεατρικό όχημα στο καρναβάλι της Βενετίας. Η σκηνοθεσία και η μετάφραση είναι του Θωμά Θάνου. Παίζουν Νικόλας Αλεξίου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Ελένη Καλαφάτη, Ανδρομάχη Μακρύδου. Από σήμερα λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή ως τις 8 Μαρτίου στο θέατρο 104. Στο θέατρο Βαφείου η διαθήκη της Άννας Ετιαρίδου σε σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αυτή τη φορά η Άννα Ετιαρίδου θίγει τη βαρβαρότητα που κρύβεται στη διαθήκη που αφήνει πάντα η μία γενιά στην επόμενη, αναμοχλεύοντας θέματα όπως η γονεϊκή αγάπη, οι οικογενειακές σχέσεις, το κοινωνικοπολιτικό βάρος της εξουσίας μέσα σε μία οικογένεια. Κείμενο Άννα Ετιαρίδου, σκηνοθεσία Κώστας Δελακούρας, παίζουν Δημήτρης Αντωνιάδης, Γιάννα Παπανικολάου, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Ειρήνη Ευαγγελάτου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή η Διαθήκη στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Και χορό βεβαίως. Ζωντανοί δεσμοί της Ιωάννας Τόλιου. Σήμερα και αύριο στο Πλήφα. Η παράσταση χορού εξερευνά τη σύνδεση μητέρας-παιδιού και την πορεία προς την ανεξαρτησία, εστιάζοντας την επίδραση των πρώιμων δεσμών στην προσωπικότητα και μετά στις σχέσεις του ατόμου. Η παράσταση αναδεικνύει τη σημασία της άνευ όρων σχέσης. Ιδέα χορογραφία, Ιωάννα Τόλιου ερμηνεύει, χορεύουν η Βάσια Κουτσιλιανού και Μαρίνα Μαζαράκη, Πινελόπη Μουζγά, Δήμητρα Φιλιπάκη, σήμερα και αύριο στις 8.30 στο Πλήφα. Έχουμε και μουσική σήμερα και αύριο στο Half Note Jazz Club. Ο Χρήστος Θηβαίος με 8 ολοκένουργια έργα που φέρουν τη σφραγίδα του Τάσου Αλιμπινίση. Χρήστος Τιβαίος μαζί με τα κλασικά του τραγούδια και με το Γιώτη Κιουρτσόγλου, τον David Lynch, τον Καλίστρα το Δρακόπουλο, τον Μίλτο Παπαστάμου, τον Ιάσονα Μανούσο και τον Μάξιμο Δράκο. Εκεί σήμερα στις 10.30, αύριο στις 9.30 στο Half Note Jazz Club Τριβωνιανού στο Μέτσι. Έχουν καταφέρει να συνδυάζουν την παράδοση με σύγχρονες επιρροές. Οι Γιαγκίνηδες λοιπόν σήμερα αλλά και στις 14 Φεβρουαρίου στο Σταυρό του Νότου. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια, ερμηνείες και στιγμές αθορμητισμού, συνδυάζοντας όπως είπαμε το χθες με το σήμερα. 7 Φεβρουαρίου σήμερα αλλά και στις 14 Φεβρουαρίου οι Γιαγκίνηδες στο Σταυρό του Νότου στις 10 η ώρα το βράδυ. Στη σκηνή του Theater of the No, μια καινούρια σκηνή στη φετινή σεζόν, η οποία πραγματικά εκτός από μουσικές έχει και θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν στην αγγλική γλώσσα. Έτσι λοιπόν επιστρέφουν οι Ενκαρδία αύριο με την επιτυχημένη μουσικοθεατρική τους απόδοση της σονάτας του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Το έργο με τους Ενκαρδία αναπτύσσεται σε 15 μουσικές ενότητες που περιλαμβάνουν τα πρωτότυπα τραγούδια και intermedia. Η μελοποίηση των στίχων παίρνει μελωδίες και ρυθμούς από τον Ιταλικό Νότο και το ρεπερτόριο των Ενκαρδία, αλλά και μελωδικές γραμμές της σονάτας του Σελινόφωτος του Μπετόβεν. Αύριο λοιπόν η Ενκαρδία στο Theater of the No στις 8 η ώρα το βράδυ με την σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Να πούμε ότι το Theater of the No είναι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3 στο κέντρο της Αθήνας. Και μην ξεχνάμε τους μικρούς μας ήρωες στις ζωή, ένα μουσικοθεατρικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρουσιάζει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην κεντρική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. And so it is, the shorter story. Η Τραβιάτα λοιπόν του Τζουζέπε Βέρντι παρουσιάζεται ως διαδραστικό μουσικοθεατρικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η ιστορία εκτελήσεται σε ένα πάρκο στο Παρίσι με πρωταγωνιστές τη Βιολέτα και τον Αλφρέντο, βασισμένη στα μουσικά θέματα της ομώνυμης όπερας. Ενδείκνυται για ηλικίες από 4 έως 7 ετών. Τραγούδι Μαρία Κατριβέση, σχεδιασμός, υλοποίηση, εμψύχωση, Μάγια Μίριαμ Παπαγεωργίου. Στην κεντρική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αύριο στις 5 το απόγευμα και στις 6 η Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά. The time and so it is.
I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you.
Λίγο πριν τις 8 και θα παραδώσουμε ραδιοφωνική σκυτάλη, όπως λέγαμε παλιά, στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio και το Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με το Δημήτρη Καϊμά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο Κυριακή 8 του μήνα στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.
violence.